Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю радіослухачів, слава Ісусу Христу. Ми розпочинаємо в цей час денну катехезу. З вами в студії Максим Приступа. І зараз знову ж три тижні тому вже пройшло. Ми знову єднаємося з сонячною Італією. От засніжений Київ зараз єднається з сонячним Римом. Єднаємося за посередництвом саме катехези, яку виголосить нам отець Олександр Халаїм. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, щиро всіх вітаю.
Ну що ж, друзі, ми такий великий цикл розпочали, тільки от наче почався нас катехетичний рік з отцем, і ми наче тільки вступ зробили, а справді вже пройшло півроку. Говоримо ми над правдами віри, і сьогодні буде так підсумок попередньої теми, так коротко, можливо, ну там як отець вкладеться, і розпочинаємо нову тему, ми говоримо щось набагато вже серйозніше про Бога, який є суддею, справедливим суддею. Ми так перекинулися кількома словами з отцем про те, що в нас в країні довіра до суду ну надто є мізерною, так? Авторитетом у нас є справді церква, є Бог. І бачите, скільки часу пройшло, скільки століть пройшло, а для нас справді до сьогоднішнього дня ще найсправедливіший суддя – це є хто? Бог. Ісус Христос, котрий є також прикладом, напевно, для судової системи України. Тому нехай, якщо нас слухають зараз юристи, то нехай прислухаються до цієї програми. Отже, прошу вас, будь ласка, передивимо слово.
Щиро дякую. Сьогодні ми розпочнемо роздумувати вже над другою правдою віри, що Бог є справедливий суддя, що за добро винагороджує, а за зло карає. З цією другою правдою віри досить часто є труднощі для зрозуміння і труднощі для сприйняття. Перш за все це, що ми тільки що згадували про те, що ми дуже часто відносимо до Бога розуміння суддя, таке розуміння чисто людське, чисто притаманне нам, де живемо в світі, досить часто зраненим гріхом, зраненими різними вадами. Перш за все, про що ми згадували, потрібно повернутися до того, що ми згадували півроку тому десь. Це що досить часто ми неправильно розуміємо і вияснюємо, тлумачимо Божу справедливість. Тому що Божа справедливість, вона є цілковита і цілковито інша. Ми Божій справедливості так часто приписуємо людські такі притаманні характери, зранені гріхом, що прагне тільки покарати, а не вилікувати, а не змінити людину. Натомість, якщо ми дивимося на Божу справедливість, споглядаємо на Божу справедливість, ніколи не можна забувати про любов і милосердя. Це є обличчя Божої справедливості, Божої такої доброти, який хоче нас виправити. Ще коли, наприклад, я був капеланом в'язниці, часто запитував себе, наприклад, як працює наша карна система. Чи вона насправді є виховною, чи тільки люди, котрі потрапляють в в'язницю, які вчинили злочин, вони змінюються, чи мають змоги змінитися, чи вони хочуть після того, як вони відбули, навіть якщо справедливо відбувається якийсь термін покарання, чи вони, коли виходять з цієї сітки криміналітету, вони хочуть вирватися з неї, чи ця система їх змінює. І на превеликий жаль, можна ствердити, думаю, що також і зараз, що багато хто попадає в цю судову систему, в кримінальну систему, він як маленька рибка, яка росте і потім стає такою великою рибкою, яка заохоплює сітка криміналу. І не вистачить тільки вказати на помилку. Потрібно допомогти повстати, розпочати будувати щось нове. І сьогодні ми так подивимося, власне, на цією такою рисою Божого судді, який так він вказує на помилку, але він ніколи не принижує, він ніколи не топче. Принизується і той, хто диявол, який спокусив до гріха, який насміхається, який показує, подивись, що ти зробив, що ти на ніщо не здатний, і прагне принизити людину. Натомість Господь, він прагне підняти і лікувати. Також потрібно подивитися, коли говоримо про Бога суддю, подивитися досить уважно на історію. І так ми побачимо, що дуже часто люди на протязі історії не цінять досить лагідного правителя. Натомість навпаки, вони прагнуть мати такого правителя сильного, такого безкомпромісного, котрий би міцною рукою тримав все в своїх руках, як ми говоримо, тримав все під своїм контролем, яке б нічого, щоб нічого не було сховане від його зору. І тоді він з позиції свого бачення має справедливо карати або винагороджувати. І якщо ми хочемо мати такого суддю, то тут повстає такий знову такий маленький коментар. Наскільки мусив би бути духовно, морально, також і по-людськи сформований цей володар, жити Божим Словом. Практика показує, що такого володара піддані шанують і бояться. Для чого? Скільки ми не говоримо про вільність, ми так насправді не прагнемо вільності. Тобто вони не є повністю вільними. Бо, можливо, це пролунає ще раз досить різко, я це прочитаю, що скільки ми не говоримо про вільність, ми так насправді не прагнемо вільності правдивим. Не хочу бути таким песимістом, але мені здається, що також в нашому суспільстві, навіть після тих змін, які були, які відбуваються зараз в нашому суспільстві, десь приблизно 70-80% людей суспільства просто втікають від відповідальності. Якщо ми спитаємо себе, чому, відповідь проста, тому що вільність досить стисло і досить сильно поєднана з відповідальністю. І тут варто, мабуть, буде колись затриматися на цьому, або ми говорили, чи були катехези на радіо Марія про відповідальність особисту і відповідальність суспільну. Тому що наше суспільство на протязі 75 років панування цієї диявольської системи комуністичної, воно відвикло від слова «відповідальність». Бо була партія, яка мала думати, були інші, які мали думати, а більшість людей, вони були гвинтиками в цій титанічній машині фальшивого раю. І, наприклад, це таке фальшива вільність, можемо побачити, в нашій сусідній країні. Люди прагнуть мати володаря, якого потрібно боятися. І тоді вони просто такому правителі слухняні. І слухняні всім його наказам. Не потрібно в такому випадку, досить ми знаємо, що в такому випадку не потрібно думати. Потрібно слухати, що лише кажуть, і виконувати слухняно думку іншої людини. А якщо мусять слухатися, тоді більшість відчуває себе звільнення від мислення і від відповідальності. Тому що за їхні вчинки відповідає правитель, відповідає хтось інших. Ось чому, наприклад, в часи комунізму була переслідувана церква, переслідувана інтелігенція, переслідувані мислителі. Тому що церква закликала до вільності і життя в правді. Це, що ми з вами говорили в попередній катехезі. Колись зустрів з такою думкою, не пам'ятаю, в якого автора, в якого бібліста, що одним з таких найбільших похвал в Ісуса Христа і з єдним таких, єдине, можна сказати, похвал, компліментів, це було те, що Ісус Христос був правдомовець. І тому церква була переслідувана, бо вона була завжди тим, хто несе правду. Хто несе правду, не свою правду, а правду Божу, правду Ісуса Христа, правду, яка є завжди одна. Як ми бачимо в історії, зміни завжди розпочинаються з якоїсь ідеї. І тому церква, так само і мислити, вони закликають для того, щоб жити, щоб впроваджувати ці ідеї в життя. І дивно, чим більше піддані піддаються під панування страху і під його вплив, тим менше стає їхня відповідальність. Вони просто стають невільниками страху і невільниками того, кого вони слухаються. Просто можна так сказати, слухняними рабами. Тому на протязі багатьох років більшість з нас має, на превеликий жаль, такий фальшивий образ Бога, Бога судді, який сидить і так просто авторитативно наказує нам щось робити. А ми, як ці покірні вівці, схиляємо голову і просто це виконуємо. Котрий є таким правителем, жорстоким, який не тільки карає або чекає, що пократи, але вказує нам все, що ми маємо тут робити на землі. Тут потрібно досить багато праці духовної, праці такої до духовної зрілості, щоб відкрити, ким є мій Бог. Бог, котрого я прагну зустріти, Бог, котрий приходить до мене зараз в вертепі, щоб насправді відкинути цього Бога такого фальшивого судді, Божу такого Бога такого поліцейського, а щоб насправді ми зустріли Бога, який є суддею милосердним, суддею, який мене кохає, який мене прагне моїх перемін. Який на початку, перед святами Різдва, потрібно також нам задати собі таке запитання, який образ Бога я ношу в собі? Тому що від цього так насправді залежить моє духовне життя і мій духовний розвиток. Тому що досить часто ми маємо такий помилковий образ Бога. Це буває з різних причин. Тому що ми були зранені в дитинстві, тому що ми не мали правдивий образ батька, тому що ми живемо в цьому корумпованому світі. І досить часто маємо такий образ Бога, котрий не є люблячим, який не є розуміючим батьком, а є, як я говорив, якимось суддею чи поліцейським. Або, не дай Бог, мати Бога такого, про якого говорив Ніцше і багато філософів з такої негативної сторони, що Господь є таким деспотом, який прагне тільки покарати. Насправді не такий є наш Бог. Свято Різдва Христового, до якого ми наближаємося, показує, що наш Бог є зовсім інший. Наш Бог є Богом любові, Богом невинним, Богом, який прагне обійняти кожного з нас і прийти до кожного з нас. Не такого Бога нам об'являє Ісус Христос. Він зовсім не таким нам являється. Наш Бог є цілковито іншим. І тому ми першу таємницю віри так часто, так дуже розібрали на молекули, так досить довго проговорили про різні характеристики Бога, для того, щоб можна було б іще говорити, для того, що ми маємо постійно задавати собі питання, якого Бога я ношу в собі. Тому що ми маємо досвідчити Бога, цього Бога такого делікатного, Бога, який доторкається до кожного з нас, Бога, який промовляє до кожного з нас. Одну катехезу ми просвятили тому, що Бог є любов'ю. І насправді, якщо ми відкриємо, що таке любов, ми тоді зможемо досвідчити Бога. А любов можна досвідчити тільки в Бозі, який народжується. Бог, котрий є любов'ю і любов'ю для мене, не там для когось далеко, а тому, що він приходить до мене, він полюбив мене. Бо пам'ятаємо текст зі Святого Письма, що Бог так полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, мав життя вічне. Полюбив мене, конкретно мене. І тут, власне, з такої зору я маю дивитися на Бога, як на судді. Тенденцію Бога у справедливому суді можна побачити в багатьох релігіях, особливо в релігіях Старого Заповіту. Євреї в Старому Заповіті бачать Бога судді, котрий сам вимірює кару. Тому ті, хто на землі бачить несправедливість, бачить панування, кривди, закидають досить часто, що Бог є таким нетолерантним. Тобто, перепрошую, він є толерантним до зла, закидають йому таку несправедливість і так часто доходять навіть до атеїзму. Досить часто така філософія була розвинута після Другої світової війни. І кого більше зацікавить роздуми на цієї такої філософії, можна подивитися багато в єврейських мислителів, які вони відчували це, що вони були покинуті Богом, що вони були забуті Богом, що Бог про них не пам'ятав. Тут в цьому фундаменті стоїть багато таких мислителів, які не досвідчили Божої любові, які були зранені. І вони бачать Божу присутність, тобто не бачать Божої любові, а бачать тільки справедливість. І коли ми задумуємося над цією правдою, віри також досить важливим є зрозуміння самої термінології суддя. Що мені говорить це слово, на що воно вказує? Це, що ми говорили на початку катехези, досить часто, коли ми живемо в світі, переповненим корупції з верхівки до низівки, ми знаємо, що насправді, не хочу говорити, скільки процентів суддів ми можемо знайти насправді справедливих. А суддя в Старому Заповіті – це була людина, яка стояла між Богом і людиною. Вона авторитетом Бога мала розсудити, авторитетом Бога мала вказати. Одних з таких суддей був Соломон. Соломон, який мав мудрість. І потрібно, мабуть, нам також просити про те, щоб наші судді, вони були не лише мудрі в такій з юридичної сторони, але були мудрими з Божої сторони. Щоб вони пам'ятали, що вони несуть відповідальність за людське життя. І Бог є найбільшим трибуналом, це, що ми говорили. Бог є найбільшим суддею. І ми маємо пам'ятати, що всі колись ми станемо перед ним, що всі колись ми маємо здати цей іспит, останній іспит. Але зараз тут же на землі ми маємо взяти відповідальність за кожне промовлене слово, кожну добровільну думку і всі наші вчинки. Той, хто так, наприклад, сумує за вільністю, хибною, він відкидає Бога як суддю. Тому що говорить, якщо я мушу все ж перед кимось звітувати, то це я вже є обмеженим. І тим самим він говорить, що я не можу бути вільним. І другий такий тип людей можемо знайти, що першими говорили, що вони втікають від відповідальності і виконують все в сліпому страху, бо бояться Бога, а інші натомість відкидають Бога справедливого судді, бо не хочуть ні перед ким звітувати, відповідати за вчинені поступки. І в ім'я так погано і хибно зрозумільної вільності вони також відкидають відповідальності. Прагнуть відповідати лише перед самим собою, але ніхто сам собою не може бути авторитетом. Забуваючи, що ми живемо в суспільстві, ми пов'язані один з одним. Ці люди самі прагнуть собі наказувати і самі прагнуть себе карати. Стають для самих себе суддями і праводавцями. І тим самим вони свідомо чи менш свідомо займають в своєму житті місце Бога, займають місце найвищого авторитету. І це спокуса, вона товаришує кожному гріху. Ще в раю Єва почула, що скуштуйте цей плід і станете як боги. Як буде ще часто, ми повернемося до цього фрагменту під кінець катехези. Але диявол спокусує тим, що цей гріх, він був придатний до очей, і він хотів, Єва захотіла бути такі, як боги. І, власне, досить часто кожен гріх, завжди кожен гріх починається з того, що ми хочемо зайняти місце Бога, будете як боги. Самі будете від цієї хвилини вирішувати, що є зло, що є добро. І вся відповідальність від сьогодні тільки в ваших руках. Це, власне, одна така з найбільших драм людства, одна з найбільших трагедій, коли людина займає місце Бога. І непорозуміння, що люди досить часто трактують Бога як суддю, котрий представляє такого суддю, який прагне тільки лише покарати. Тому часто людина стає перед Богом, і вона відразу встає в такій поставі обвинувавця. Не може зустріти Бога як люблячого батька, вона тільки шукає провини, що Бог вже її засудив, що Бог вже бачить в ній тільки зло, що Бог нічого не бачить в нього, в неї добра, що Бог є тільки жорстокий, і людина така стоїть, така маленька, згорблена, і чекає тільки на цей вирок. І це досить болючий такий досвід Бога. І думаю, хто має такий образ Бога в собі і носить такий образ Бога в собі, він мусить сильно духовно терпіти. Бо Божий суд не полягає на проголошенні лише вироку на людину, але на об'явленню людині правди, яка є схована так далеко в людському серці. Бог, кожен суд полягає на тому, що Бог хоче показати правду. Людина відкриє на суді, ким була і ким є. Тому папа Лев Великий закликав так досить часто в своїх проповідях, щоб ми пізнали свою гідність. Християнин пізнає свою гідність. Суд буде це як візит до доброго лікаря-експерта, котрий зустрічається з нами, говорить, задає запитання. І потім він говорить після медогляду, що нас болить. Але ніхто не може стати перед лікарем, покрити весь проказами і сказати, обманювати лікаря, що він є не хворий, що він є здоровим. Лікар просто покаже цю хворобу. І так само ми станемо перед Богом, Господь покаже проказу нашого гріха. Місяць тому ми говорили, що Бог є самою правдою. І для того в моменті, коли ми приблизимось до Нього, самі на себе будемо спроможні дати вирок. Тому що перед Ним і в Його близькості ми пізнаємо всю правду. Так би прагнув, щоб з нашого такого цього духовного життя зник цей такий зал, суддівський зал, щоб зник цей образ судді, який кричить і який карає, щоб ми тут на землі частіше пробували ставати в правді. Тобто це, що досить часто є практикуване в християнському житті, ставати в правді і робити іспит совісті, чи то всередині дня, чи то на вечір обов'язково. І в різних духовностях ми маємо різні такі моделі іспити совісті. На наступну катехезу ми, власне, будемо говорити про совість. І нашу совість потрібно формувати, тому що вона піддається також формуванню. Якщо ми взагалі би якось мали нав'язати до образу Бога як до судді, то можемо тільки порівняти до Бога, до судді з такого марафонського бігу. Тому що це суддя, він не карає того, хто залишився позаду і хто пробіг останнім. це є його справою. Суддя не буде карати його справу. Суддя таки має лише нагородити того, хто пробіг першим. І така є Божа справедливість. Кару для того, хто пробіг останній, це є вже сам факт того, що він останній. Те, що він програв, це його справа. Значить, він недобре вклався в тренування, не віддав все, що є можливо. І якщо ми хочемо так насправді оперувати терміном суддя, то ніколи не можемо мати образ судді з зали засідання суду. Лише такого судді з Олімпійських ігор. Дякуючи Богові, що не живемо в часах середньовіччя, коли нас страшили, наприклад, з Амвон, коли страшили з проповіді, коли страшили під час катехез таким Богом суддею, який тільки чекає, щоб покарати. Маємо такого суддю, котрий готовий прийняти і зрозуміти, навіть потішити того, хто пробіг останній, котрий по нашій людській логіці не виграв. Тому що, так як говоримо вище, кара вже є в самому факті, що він не виграв. Не вдалося мені, не доклав досить зусиль, мало праці над самим собою. Більше потрібного тренування це мені показує. І такий, якщо насправді спортсмен, він є фаховий, він хоче виграти, він докладає всіх своїх зусиль, робить із спецовісті для того, щоб перемінити своє життя. Бог є суддя, і це об'явлення нам говорить про трикратну таку зустріч з Богом як суддею, котрий нагороджує і карає. Перша зустріч – це є в теперішній актуальній хвилині. Бог промовляє до кожного з нас, до мене, через моє сумління. Тут, зараз, в цю мить. Навіть коли ми слухаємо цю катехезу, можемо собі задати таке запитання, про що мені зараз говорить моє сумління? Чи моє сумління насправді є з Богом? Чи я зараз перебуваю в Божій присутності? Святий апостол Павло говорив, якщо не помиляюся, в листі до римлян, що любов – це є виконання закону. Власне, про це мені має говорити моє сумління, що я постійно маю перебувати в Бозі, котрий є любов'ю. Бог промовляє до мене через моє сумління тут і зараз. Я маю навчитися слухати моє сумління. Бог є суддя, він не буде суддею, але є суддя вже зараз в цю хвилину. Ми так часто відкладаємо це на потім, на завтра, що буде кінець світу через 100 років, через 1000 років, що я помру через 70, 80, 100 років, бажаю всім якнайдовше жити. Але він вже зараз, це правда, цей суд вже зараз відбувається в цю хвилину. І він є тим, хто мені говорить правду про мене. Так важливо цю правду почути. Досить часто ця правда, вона є болючою, вона говорить, закликає до змін, закликає до переміни, закликає, щоб щось змінитися, щоб змінити в своєму житті. Сьогодні під час утренні були такі слова, пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Тобто сьогодні Господь вже говорить до кожного з нас. Навіть цю хвилину, коли ми роздумуємо над цією правдою, що Бог є суддя. І в цю хвилину Він є нашим суддею. Він бачить, що є в моєму серці, що є в вашому серці, що є в серці кожного з нас. Друга зустріч з Богом суддею буде тоді, коли кожен з нас перекрочить поріг вічності. І коли перед нами буде ціле життя. Тобто ми тоді побачимо цілісну картину. Не так, як зараз ми бачимо фрагментами, а цілосно побачимо ціле наше життя і станемо перед Богом в правді. І третє, це буде кінець діяння світу. Це буде найцікавіше, тому що ми подивимося через призму історії спасіння, ми побачимо цю історію, всю цілісну історію. І ми побачимо, що ми, яку роль ми відігравали, або яку мали відіграти в історії спасіння. Бо так часто ми говоримо, а я ніхто, я маленький, я себе не представляю якоїсь вартості, якщо я так зроблю, то нічого не зміниться. Але під час цієї третьої зустрічі ми побачимо, яка була наша діяння в цілісній історії світу. Побачимо цілісну історію спасіння. І так як я вже говорив, маємо цих три зустрічі з Богом суддею. Але першу зустріч важливо переживати кожного дня, коли ми зустрічаємося з нашою совістю, і наша совість нам говорить, якщо йдемо доброю дорогою, вона говорить продовжувати. Але якщо йдемо поганою дорогою, вона говорить, що потрібно щось змінити в нашому житті.
Я так розумію, що вже час можна присвятити для наших телефонних дзвінків. Нагадаю радіослухачам, що у прямому ефірі зараз триває програма денної катехези. З нами є на зв'язку з Риму отець Олександр Халаїм. І говоримо ми сьогодні про Бога як справедливого суддю. Якщо у вас виникли наразі запитання, наші номера телефонів є незмінними. Для новачків називаю їх ще раз 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Поки очікуємо на дзвінки, отець, от тут дуже чітко розподіляємо, так? От ті, хто роблять добро, мають відповідну зарплату. Хто робить, ну, відповідно, зло, той відповідно. А чи є щось таке, ну, воно тут не згадується в цій заповіді, але все ж таки щось таке посереднє, посередині. От у нас частина, велика частина людей вважають так, що вони не чинять зла, але й не долучаються до добра. Яка винагорода цьому класу людей? Ось, щось про це десь згадується, тому що, як на мене, тут щось упущено, ні?
Такі, як в нас говориться, досить часто такі люди, як ми їх говоримо, вони є ні риба, ні м'ясо.
Пасивні такі.
Такі пасивні. І, власне, Господу не подобається така пасивність. Тому що кожен з нас має брати відповідальність за це життя. Тобто це, що ми мали вчора в читанні, коли і Іоанна Хрестителя запитують, хто я. І так само, мабуть, кожен з нас мав відповісти, хто я є в цьому житті. Хто я є для Бога, хто я є для ближнього і хто я є сам для себе. Тому що це досить часто є тут така спокуса. Іоанн Хреститель, він сказав ясно, я є голос вопиющого в пустелі. Я не є месією, я не є пророком, але я є голос вопиющого в пустелі. Але серед вас стоїть той, хто є сильніший від мене, той, який йде, який вже є серед нас. Але Іоанн Хреститель не говорить, що він міг сказати, я досить велика така постать, бо я великий такий пророк. Він цього не говорить. Друге, також він не говорить, що я ніхто. Від мене нічого не очікуйте, бо я така можна сказати, не можна сказати. Це така фальшива така покора. Іоанн Хреститель, він знає, хто він є насправді. І тут, власне, повернувся би знову до цих слів, папи Лева Великого, що християнини пізнають свою гідність, щоб ми насправді знали, що я є гідний, що я є свідок Ісуса Христа, що я, так, я є українцем, так, я є, маю те прізвище, але перш за все, я маю бути свідком Ісуса Христа. Це, що говорить Іоанн Хреститель. А свідок – це є той, бо свідок має походить зі слова грецького «мартиріус». Тобто одне те саме слово, воно має коріння як для свідка, так і для мученика. Тобто це є завданням кожного з нас – не бути такими пасивними в житті. Ми прийшли для чого, щоб щось принести в цьому сліді. Ми залишаємо сліди, навіть якщо ми йдемо зараз в сніг, ми проходимо по життю, і цей сніг буде замети, але ми залишили сліди. Тобто з тою людиною, яка сьогодні я зустрівся, може навіть зустрівся в метро на протязі 2 хвилини, поспілкувався. Коли я з нею попрощався, я залишаю за собою мир чи залишаю такий неспокій? Бо я можу йти і критикувати, залишати собі такий гореч, а можу, наприклад, сказати, що все є добре, прекрасне. Ми завжди щось залишаємо. Ми ніколи не є аж на 100% пасивними. Дуже часто ми просто не хочемо взяти відповідальність за цю хвилину.
Тобто зважати, що ти залишаєш, хоча б. Це найменше, що можемо робити. Маємо телефонний дзвінок і, напевно, запитання. Вітаю вас, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую вам, отче, за те, що ви таку надію вселили, що Бог милосердний і люблячий, а то завжди страхи і перебуваємо у постійному страхові. Скажіть, будь ласка, ви підняли питання персональна відповідальність і суспільна відповідальність. Зараз дуже та границя втрачається, що чогось те критиканство перетворюється, і що в себе відповідальність людина знімає, особливо християнин. І це перше. А друге, скажіть, будь ласка, зараз ви перебуваєте в Італії, там багато наших людей, які працюють. Як відноситься Бог, як справедливий Бог, що ми виїжджаємо за границю, щоб заробити, чи якими очима дивиться Бог на цей стан, коли ми покидаємо свою країну? Дякую вам.
Дякую.
Щиро дякую. Так як я говорив, що особиста і відповідальність, і суспільна відповідальність – це досить, це потрібно про це говорити, мабуть, одну або дві катехези. Але перш за все, не може бути суспільної відповідальності, якщо не буде особистої відповідальності. Ми маємо, перш за все, навчитися цієї особистої відповідальності, що я відповідальний за те, щоб я був відповідальним священником, я був відповідальним вчителем, я був відповідальним катехетом. Там, де є, в цьому маленьких справах, щоб ми ніколи не наважувалися робити будь-як. Або, як ми говоримо досить часто, всі так роблять, а якось там буде. Тобто я відповідальний, навіть якщо це якась маленька справа, але я відповідальний за це, я роблю відповідальність. Тобто, і тоді, якщо з цієї відповідальності виходить суспільна відповідальність, але суспільна відповідальність, вона також залежить від багатьох факторів. Від факторів співпраці, від факторів відкриття, від факторів на тому, наскільки суспільство є дозріло. Наприклад, останніми роками ми можемо побачити, що суспільство в нас все більш і більш дозріває до цієї суспільної відповідальності. Відомо, що наше суспільство, воно є хворе, хоча б корупція, воно є хворе в багатьох сферах ще політичного, суспільного життя, але помаленьку в нас відживає суспільна відповідальність. Чому? Тому що відживає молоде покоління, також покоління середнього віку, коли вони чуються відповідальні за свою країну, за свою церкву, за своє середовище, за своє місце. Не чекає, що хтось має зробити. Досить прекрасно можна побачити таку соціальну відповідальність, коли поїдеться в Швейцарію. І там ніхто не буде чекати, наприклад, щоб хтось змінить лампочку чи хтось щось зробить. Вони відразу звертаються, збираються зустрічі і рішують самі, як це зробити. Тобто ми маємо взяти відповідальність як на маленькому рівні, так на великому рівні. Коли в нашій сім'ї щось не гаразд, я не маю бурчати на чоловіка чи бурчати на дружину. Ми маємо сісти, заварити собі чаю, бо зараз холодно, і сказати: дорогенькі, потрібно так, так, так якось рішати. І це потрібно починати, і з цього виростає відповідальність також на всіх рівнях політичного життя. Це так коротко. Друге, на те, як дивиться Бог, на те, що ми виїжджаємо, потрібно пам'ятати, що міграція в українській історії, в нашому суспільстві, вона є знайома вже на протязі 200 років, якщо не більше останніх 200 років, коли наші перші предки виїжджали чи то в Бразилію, чи в Аргентину. Потрібно також дивитися причини міграції. Якщо це є міграція для того, щоб втекти, для того, щоб не взяти відповідальність, я вважаю, що це не є добра міграція. Але якщо є міграція для того, що для цього спонукають багато чинників, чи то необхідність лікувати хворого коли з дому, чи необхідність потрібно на це. Але завжди має бути міграція, ця, яка вона ніколи не забуває своїх корінь, ніколи не відрікається своїх корінь і завжди готова допомогти, але завжди також готова повернутися. Що не буде такої міграції, якою буде критикувати все, що є українське, що в нас все зло, а де ми є, то це таке добре. Тобто не знаю, якими очима Бог на це дивиться, я дивлюся на це такими очима.
Дякую вам, отче, за відповідь. Зараз почуємо питання наступного слухача. Вітаю вас, будь ласка, представтеся. Алло? Будь ласка, якщо ви нас чуєте, прошу, говоріть.
Так, я хочу сказати своє.
Представтеся, будь ласка, я вас попрошу.
Людмила.
Дякую, тепер говоріть.
От у мене питання. А хто перший помиляється і фальшиво проповідує? Це ж самі пастори.
Ні, давайте, якщо ви питаєте, хто, давайте назвіть той чи той, хто ви маєте на увазі?
Всі пастори, які підлягають суду Божому. Так. Тому як вони і зайняли місце Бога. А правда Божа?
Чекайте, тобто ви відкидаєте священство як таке? Це я правильно розумію? Тому що у вас дуже розмиті запитання і коментарі постійно.
Чому мене розмити? Я ясно,
ну, тому що ви не кажете чітко. Давайте кажіть, пастирі – це хто? Священники маєте на увазі?
Від самого папи вашого.
А вас, пастирі, також ж є, правильно? Кожна протестантська церква, вона крутиться навколо...
А чому ви думаєте, що я протестант?
А хто ви?
Я абсолютно не протестант.
То
я скільки раз говорила,
будь ласка, до своєї...
я не належу протестанту, я належу Господу, єдиному, моєму отцю.
Я зрозумів. Я не знаю, чи варто коментувати подібний такий неспокійний, я би сказав, коментар.
Два слова тільки скажу. Якщо ми добре читаємо, якщо ми насправді християнами читаємо Новий Заповіт, досить часто Ісус повертається до образу, до доброго пастиря.
Угу.
Якщо ми насправді хочемо дійти до вівчарні, дійти до спасіння, то ми потребуємо пастиря. Пані Людмило, подивіться на переслідування церкви, навіть якщо вони належні до якоїсь спільноти. Перш за все, з 1917-18 року почалося те, що комуністична система, вона вдарила по пастирях. І це, що в Біблії написано, вдару по пастирях і паства розбіжиться. І так, багато пастирів помиляється, ніхто є неумильний, всі ми помиляємося, але пастирі нам необхідні. Так, як необхідні маленькій дитині батьки. Не можна народити дитину і, перепрошую за слово, кинути її, полишити, хай росте сама. Вона помре. Uh-huh. Навіть якщо ми будемо давати її їсти, будемо це, але вона без любові помре. І пастирі – це є ті, хто має огортати мене любов'ю, добротою і має вказувати. Вони, мабуть, пані Людмила зустрілася з такими пастирами, які гнали батогом, які гнали якоюсь палкою. Але я зустрів пастирів, які насправді кликали. Я коли був малий, то досить часто бачив пастира, який пас овець. Я не пам'ятаю, скільки там було, 200 чи 300. Але він завжди йшов попереду і мав такий певний звук, певний крик. І коли він тільки це кричав, всі вівці піднімалися і йшли. І, власне, такого пастиря потребуємо, щоб слухати голос Божий. Я настільки маю надію, що кожен з нас настільки інтелігентний, що може вже розбиратися в своєму житті, що є Боже, що є не Боже. Так помиляються пастири. І дуже часто. Але є завжди Боже, і Бог нам дає цих пастирів.
Дякую, отче, за цей коментар. Зараз попрошу наступного слухача дуже коротко дати ваш коментар або запитання. Будь ласка, ви в ефірі, представтеся. Алло?
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я вас хотів запитати, будь ласка, якщо можливо, я вас хотів, от таке, в мене як така ситуація, дивіться, я в протестантську церкву ходжу. Але дивіться, от дивіться, якщо я трохи, ну якби я упав духовно, знаєте. І таке в мене питання, дивіться, якщо от тебе відвертаються служителі, наприклад, там пастир, і не хочуть з тобою спілкуватися більше, якби, ну, членом церкви, якби, ну, ви розумієте мене. А я потребую спілкування з людьми для того, щоб мені, ну, духовно встати, знаєте. Ну, так стається, знаєте, ми всі на шляху, як то кажуть, до Бога.
Прошу, пане, як вас звати?
Мене звати Дмитро, я з Рівненської області.
Дякую, пане Дмитре. Принагідне, як на мене, отче, запитання, от коли...
Я перепрошую, я не чув взагалі запитання.
Добре, я вам зараз перекажу. Коротень, тобто, пан Дмитро каже про те, що він потребує спілкування постійно, тим більше потребує духовних тем спілкування. І від нього він ходить, відвідує протестантську церкву, від нього відмовляється з ним спілкуватися його пастирі. Ось, і дуже часто до чого тут, як так, щоб до нашої теми, то дійсно, от як ставитися до того, коли священик стає суддею, і він робить висновок, так, чи ця людина потребує, чи не потребує в даному випадку зараз духовного спілкування. Будь ласка, отже, у нас півтора хвилинки всього.
Перш за все, що дай Боже, щоб всі ми дозріли до того, щоб ми шукали духовного керівництва, духовного спілкування. Друге, це кожен з нас, це, що я говорив, має бачити, що якщо цей пастир, його цей чи цей провідник його веде не тою дорогою, то він має право поміняти. Тому свята Фаустина, наприклад, вона досить часто молилася про духовних керівників для себе, які могли вказати їй дорогу. Але потрібно пам'ятати, що завжди проблема поділена з кимось, з духовною особою, особою, яка дозріла, яка йде духовним шляхом, вона допомагає. Потрібно шукати і пошукати і молитися про духовного провідника. Якщо насправді це є наше бажання, то Господь нам дасть святих провідників. Але якщо хтось хоче, це також ціла катхеза, якщо хтось хоче рости духовно, духовний провідник, духовне керівництво є просто необхідним.
Це, ну, така вичерпна відповідь. І я, ну, принаймні, з тих святих досвід, яких я читав в книжках, ні одного не знаю, хто рятувався сам. Ось, не дарма навіть Ісус Христос каже, там, де двоє і більше знаходиться, там я є посеред них. Напевно, що, я не знаю, як хто, але я би сам не врятувався. Я би відразу, будучи самотнім, поставив би хрест на своєму духовному житті і, напевно, на своїм сподіванням врятуватися. Тому великий респект пані Людмилі за те, що вона переконана в тому, що вона врятується сама без духовного керівника, мені здається, що тут навіть прослідковується така, ну, нотка гордині, самовпевненості в собі. Ну, дай Боже, щоб це вам допомогло. Всім бажаю гарного настрою, радіослухачам, бути суддею, найперше, це для самого себе. Ось і пам'ятати, що ми також маємо Верховного Суддю, Господа Бога, котрий за добро винагороджує, а за зло карає. Слухайте наші оновлення, в подальшому буде не менш цікаво, будемо продовжувати за цим Олександром цю тему. Я дякую всім тим, хто був з нами, залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.